Husk at de aller beste rådene for din privatøkonomi, de finner du på dinepenger.no.
Du vet, Hallgeir, at jeg alltid har ansett meg selv som en moderne mann. Men nå har jeg faktisk papirer på at jeg en moderne mann.
Oi, sann. Gratulerer.
Oh, yes. Den smalt rett i skulderen her tidligere denne uka.
Ja.
Rett inn, og jeg kjente jo bare 5G-dekningen komme en eneste gang på telefonen, og ja, nå er det deilig å være en del av klubben. Du er jo langt, langt foran meg i den køen, men du er jo ingen moderne mann, du har mer gått for...
Nei, jeg ikke en moderne mann, jeg en fisa mann, så det høres ikke like bra ut, rett og slett. Ja. Så, men den er godt plantet inne, deilig å slippe mobiltelefon nå, det er å ta det rett inn, jeg. Og så bare blei grei.
Veldig fint. Mobildekning og lastet opp med Microsoft-aksjer, så nå er jeg i hvert fall klar for sommeren. Vi kan jo begynne med å si, apropos sommer, dette blir da siste ordinære hovedsending da, før sommeren i de ferieukene. I juli så kommer det også noen drypp fra oss hver uke, men det blir ikke like høy frekvens som det pleier å være, så dette er da siste lange sending med oss, og hvis du kommer til å savne dette her, så kan du jo alltid skru ned tempo litt, ha det på halv fart kanskje, så får du drøyd ut denne episoden så lenge som mulig.
Det er generelt et godt tips hvis du vil ha en litt mer latter i hverdagen, og skru ned radioprogrammet annet på, hvis du har mulighet til det, på halv fart, det gjør jeg av og til, bare for å forlenge livet med latter, det er så nydelig. Det høres jo selv naks, da høres jo drita ut, så det er jo veldig givende.
Bekymret drita naks, da, det er jo, det kan være noe å ta med seg inn i ferien.
Ja.
Nei!
Det er godt gjort, for jeg har hørt på Sånn og du med Harald Eia og Nils, at Nakstad, han er jo nesten total avvalg, så det er jo surprise, surprise, men da er det desto bedre å høre han på halv hastighet og innbilde at han er på en snur.
Ja, han fortjener jo egentlig en liten snur nå etter et og et halvt år på kontoret, men la det være det. Vi skal snakke om hytter, og mer presist sjøhytter. Det er jo litt sånn sesongen, eller ikke litt, det er absolutt veldig sesongen for det nå. Det koker jo, har kokt, koker fortsatt en del i hyttemarkedet generelt. Hvordan kan man på en måte gjøre sjøhyttedrømmen litt grann billigere, for det er jo ingen tvil om at det er dyrt å kjøpe hytte hvis du skal være i tilknytning til havet.
Da er det er selvfølgelig avhengig av hvor i landet du ser, om det er i Nord-Norge, Vest-Norge eller i rundt Østlandet og Sørlandet. Men det er jo ganske høy pris for å kjøpe hytter som er ved eller nær sjøen. Så vi ønsker å gi noen tips både om hvordan du kan kjøpe billigere, og ikke minst hva du bør se på når du er på visning, eksempelvis. For som du sier, det har vært det har kokt i også hyttemarkedet, spesielt i vår. Litt flatere temperatur nå mellom hyttemeglerne. Sikkert delvis fordi at skulle du kjøpe en hytte til denne sommeren, som jo mange ønsker, fordi at de så jo utover våren at de ville være koronafast i Norge også i år, burde nok gjort det, altså det kjøpet for en måned eller to siden, fordi at det skal godt gjøres at noen som selger hytta nå vil avtale overtagelse allerede i juli. Så derfor, også på grunn av en forventet renteoppgang, og kanskje også fordi at folk ser, holdt på å si, fysisk at reiserestriksjonene lettes litt, gjør at etterspørselen etter sjøhytte går noe ned. Men prisoppgangen det siste året har jo vært svært høy, og har vært i overkant av det du har fått i boligmarkedet og vel så det. Så det er populært.
Apropos det med avstand til sjøen. Nå er det jo klart, det varierer jo veldig, det er hvis du kjøper hytte langs Helgelandskysten et eller annet sted, så koster det jo klart litt mindre enn, så har ikke dette, så betyr ikke avstand til havet så mye som hvis du kjøper på Sørlandet eller Østfoldskjærgården eller noe sånt, men en megler som da VG og dine penger snakket med for en stund tilbake, kunne gi ganske konkrete tall på hvor mye prisen faller eller stiger gitt avstand fra sjøkanten.
Ja, dette gjaldt jo da hytte i hennes område, altså rundt Kragerø, som jo er en svært populær destinasjon. Og hun, Nora Eikeland, i aktiv eiendomsmegling, mente at hvis du aksepterer at hytta lå litt lenger fra strandkanten, altså 200 meter eller mer, så var det vanlig at prisen reduseres med rundt 60%, forklarte hun til dine penger, som er jo en betydelig prisreduksjon. Men jeg tror nok hun kan ha rett i det. Når det gjelder jo Kragerø, så er jo det et av de dyreste hytteområdene, eller sjøhytteområdene i landet, så det er fortsatt svært høy pris for å kjøpe seg i hytta der, om du da finner ei som er 200, 300 eller 400 meter fra sjøen. Altså eksempelvis, hun trekker frem at en oppgradert hytte, type 200 meter fra sjøen, med god utsikt og båtplass, nok går for 5 millioner. Så det er jo fortsatt kanskje utenfor økonomisk rekkevidde for ganske mange. Men det er likevel en ganske stor forskjell på si 12 og 5 millioner, ikke sant, når det gjelder på de flestes hyttebudsjett. Og når det gjelder akkurat disse faktorene som er med på å bestemme prisen, så har jo blant annet Norges Eiendomsmeglerforbund, de har jo, eller Eiendom Norge da, de har jo gjort undersøkelser her, større undersøkelser, gode undersøkelser på hva som er bestemmende faktorer. De har spurt et større antall av eiendomsmeglere, altså hvilke faktorer påvirker, altså har stor eller svært stor betydning for etterspørselen og hytteprisene. Og det som da var klar nummer en, som 75% av meglerne trakk fram, var jo strand- eller sjønær beliggenhet. Nest viktigst, 65%, er bilvei helt fram. 64%, der trekker en fram det litt vage begrepet omgivelsene, som jeg antar er naturen rundt. Det kan være type attraksjoner kanskje i nærområdet, for eksempel, er det klatreparker, er det butikker og så videre. 58% trekker fram, av meglerne altså, trekker fram innlagt vann som noe som har svært stor eller stor betydning for etterspørselen. Reisetid, 50%. Nærhet til fjell, da er jo selvfølgelig på fjellhyttemarkedet, 46%. Høy standard, kanskje litt overraskende, er det bare 35% som trekker frem, men det er klart. Og dette er jo ikke så vanskelig å se heller, hvis du ser på da en hytte, en nærmest falleferdig hytte, eller med en veldig enkel standard som ligger ved sjøen, og sammenlignet med en helt tipp-topp hytte, kanskje mye større også til med flere soverom, og bredbånddekning og det hele, som ligger kanskje 500 meter opp i lia, så vil du sannsynligvis ha en betydelig høyere pris på den som ligger ved sjøen. Sånn er det jo ikke som regel ellers, men dette mantra, beliggenhet, som er de tre viktigste faktorene som bestemmer boligpriser, som meglerne ofte sier, det er jo gange med tid nærmest når du ser på sjøhyttemarkedet. Der er beliggenhet ekstremt viktig. Så de faktorene som faktisk har lavest effekter, mener meglerne, det er jo mange sengeplasser. Det er bare 21% som trekker det frem som viktig. Og standard som permanent bolig, det er det bare 22% som trekker frem. Så i det hele tatt, standarden er ikke det viktigste for sjøhyttemarkedet, men beliggenheten. Og jeg tror nok hvis du hadde spurt på fjellhyttemarkedet, så hadde det vært litt annerledes. Der, ja, beliggenheten er svært viktig der også, men der er nok folk litt mer lystne på å ha det litt mer komfortabelt når det er 10 minus ute, og du har innlagt strøm og muligheten til både ja, elektrisk varme og dusj på sommeren, så kan du jo tross alt bade i sjøen, og du kan gjøre mange ting uten strøm også for den saks skull, også når du på sjøhytta, ikke bare hvis du bor og har kuttet strømmen i Indre Østfold. Det var en litt rar sammenligning, men det gjelder jo da denne saken hos NAVs trøstende brev til han som fikk kuttet strømmen for et par uker siden, at han kunne grille ut og ja, la være å dusje en ukes tid. Det er også, det var en digresjon. Jeg må komme tilbake på hyttespor igjen, Andreas.
Hvordan er det? Hvordan, hvis du skal si, det er klart det er for veldig mange som så er jo dette med å få seg en hytte ved sjøen ja, relativt uoppnåelig da, hvis du ikke sitter veldig godt i det. Men finnes det noen vei inn? Så du vet jo, i Oslo, i byer og sånn, så har man jo før snakket om å kjøpe oppussingsobjekter og pusse opp, og det ikke har vært like lønnsomt egentlig, for det er priset en ganske friskt pris av mange av de oppussingsobjektene, som i hvert fall leiligheten i Oslo. Er det sånn på hyttemarkedet også?
Ja, altså det er mange meglere som trekker frem, hvis du tenker på det med oppussing, så trekker frem at hvis du skal gjøre gode kjøp, så dette er jo noe sånn et råd som er gjerne gitt i boligmarkedet også, men spesielt i hyttemarkedet akkurat i år, tenker jeg, så kan du gjøre litt bedre kjøp hvis du kan kjøpe hytte som har litt dårlig standard, altså som trenger en oppgradering, trenger opppussing og så videre, fordi at det er veldig mange i år som ønsket å flytte raskt inn. Så meglerne sier jo at liksom, de som var type hytter som du kan flytte rett inn i, de fikk jo relativt sett mye høyere priser, altså også justert for, kan du si, verdien av den oppgraderingen målt mot de hyttene som hadde en lavere standard. Dette er et argument du konkurrerer jo litt med at standard i seg selv ikke nødvendigvis er så viktig, men den undersøkelsen som jeg refererte til her, den er jo fra to år tilbake i tid, og jeg tror spesielt nå, og det sier meglerne også, spesielt i år, denne sommeren, så har det vært viktig for veldig mange kjøpere at de fikk noe de kunne bruke allerede nå i sommer, nå i høst, og eventuelt ja, dette året kan du si, fordi at de ser at de får ikke komme seg til utlandet. Så hvis du kan gå, hvis du kan på en måte, ja, hvis du kan kjøpe noe som du kan mekke litt på selv, og eventuelt du kan bo i, det er ikke så gale om det ikke er innlagt vann, det er ikke så gale om standarden ikke er helt super, så kan du også gjøre gode kjøp i dette segmentet her. Det er jo noen faktorer som meglerne tillegger liten eller svært liten betydning og for hyttemarkedet, og det er nærhet til offentlig kommunikasjon. Det er ikke spesielt viktig, 50% trekker frem det. Om hytta, gjestehus eller anneks, bare 31%. Nærhet til nabo er bare viktig, mener 23% av meglerne, og renoveringsbehov 22%. Mm. Så og det kan også kanskje være litt overraskende at nærhet til nabo er ikke så, mener meglerne ikke nødvendigvis har en så stor faktor. Altså, da antar jeg at meglerne da tenker på at det er ikke for tett til nærmeste nabo, antar jeg. At det er ikke så viktig at det er nært til neste nabo da, for prisen sin del.
Det må jo tydeligvis være veldig viktig for de som velger å bo og kjøpe seg hytte på Sjusjøen. Da. Jeg vet ikke om du har sett disse bildene fra der, hvor den bor like tett som du gjorde på Katrinehasten i Røyken, der jeg kommer fra. Det er langt ut av det enkle livet helt for deg selv ute i skreven der, for der bor den, ja, det er 2 meter mellom bygget, jeg vet ikke, men det er tett i hvert fall. Men vi skal litt tilbake senere i sendingen, en liten cliffhanger der til hvordan man kan kanskje gjøre altså hytte drømmen da, oppnåelig med bruk av de virkemidlene som finnes der ute, men hvis vi skal gå litt mer konkret da, på når du skal gå inn for å kjøpe deg en hytte da, hva bør man tenke på rett og slett før man setter i gang?
Ja, for det første så skal du jo se hvilken økonomisk ramme du har da. Og da kommer vi jo inn på dette med finansiering også, ikke sant? Det er jo blitt mer og mer vanligt å rett og slett kjøpe hytte ved hjelp av boliglånet ditt. Altså at du, for mange som er nettopp i den målgruppa for et hyttekjøp, de har kanskje vært i boligmarkedet i noen år og har en god buffer der i boliglånet sitt, så de øker gjerne dette lånet for å kjøpe hytta. Men det finns også rene hyttelån, eller lån til fritidsbolig, som de kalles i en del banker. De ligger rentemessig ofte litt høyere, og det kan være mange grunner til det. Det jo risikoklasser i banken som definerer dette for så vidt, men hvis du har muligheten, så vil jeg nok heller økt boliglånet så mye jeg kan innenfor den kreditrammen du har, innenfor den renta du kan få, til da 1,2-1,8%, alt avhengig av hvilken rente du har, i stedet for å gå på en betyttelån som gjerne priser på over 2%. Men det klart, du kan jo i noen banker også få utvia kreditrammen din ved å ta tilleggssikkerhet i nettopp hytta du kjøper. Så det ikke sant? Så du ser for deg to forskjellige finansieringsformer her, sånn sett da, at enten øker boliglån eller kjøper det som et rent hyttelån. Men da må du også, hvis du kjøper det som rent hyttelån, så må du også huske på at det kanskje er etableringskostnad, og det må tas tinglingsgebyr og så videre. Så alt i alt, snakk med banken, men se om du kan få bak det inn i boliglånet.
Er det noen sånne fallgruber med å gire opp boliglånet til, jeg sier, 85-80% er helt opp til taket for å kjøpe seg en hytte. Du mister jo en form for fleksibilitet da, hvis plutselig taket sprekker og litt sånt.
Jo da, men husk, du kan da eventuelt ta tilleggssikkerhet eller sikkerhet i den fritidseiendommen du har kjøpt. Grunnen til at du kanskje ikke gjør det umiddelbart hvis du får lov til å la være fra banken, er rett og slett bare fordi at det er et lite gebyr ofte ved dette. Men du har den økte sikkerheten som gjør at du likevel får litt alburom økonomisk, selv om du har det meste innenfor boliglånet ditt. Men de samme reglene gjelder jo i dette som ellers. Det er ikke sikkert egenkapitalen som er flaskehalsen her. Det kan være inntektsgrensene, altså at du ikke får låne mer enn 5 ganger samlet inntekt fra deg og den du kjøper sammen med, bruttoinntekt. Og der er det jo en del som vil stange i taket når de skal søke om lån for altså både bolig og hyttekjøp, eller bolig da, også hyttekjøp. Men husk da at i 10% av alle lån eller lånevolum per kvartal, så kan banken gi unntak for det da. Hvis det er for eksempel det at du har en midlertidig litt lavere inntekt akkurat i 2021 eksempelvis da.
Så må man, eller hvis man fortsatt er i det planleggingsmodus da, man må jo finne ut hva man ønsker av hytte og hva man trenger.
Ja, det er det, og det er viktige ting der er jo å se på hvor stor skal det være, hvor mange sengeplasser skal det være. Du har jo litt mer fleksibilitet der kanskje på en sjøhytte enn en fjellhytte. Får du gjester for eksempel, så er det jo mulig at de kan ligge ute i hagen eller på Svaberget eller skogen bak med telt, ikke sant? Altså, det er ikke like kult når du skal invitere opp på fjellet til 5000, liksom, ta med deg telt og en god sovepåse. Så det er viktig også å kartlegge altså, hvor du vil at hytta skal ligge. Og som eiendomsmeglerne har poengtert, vær raus. Altså, du kan trives på andre steder enn du først tenkte på, og det er ganske store og forbausende store forskjeller her på forholdsvis liten geografisk avstand. Altså, to like hytter som har lignende beliggende, når du tenker på altså, nærhet til sjø for eksempel, kan ha svært ulik pris basert på adressen, rett og slett. Det er en viss, det er ikke det å legge skjul på, det er en viss snobbefaktor eller snobbeeffekt, et pristillegg en må legge hvis den skal ha adresse på Tjøme, Vassar eller på Hanke, hvis du ser på Østfoldsida. Det samme gjelder jo, ja, det er nok det, og det samme gjelder nok både i Trondheimsfjorden og i Stavanger, at det er enkelte område i Ryfylkefjorden i Stavanger som er mer attraktive enn andre, og som ikke nødvendigvis er basert på soltimer eller på naturlige skjønnheten, men rett og slett fordi at det er andre i samme gruppe som deg som kjøper. det er en snobbefaktor. Kall det gjerne det.
Folk må slutte å være så jævla snobbet da.
Folk trivs med sine egne, det er vel det, men og æreverdig for det. Men du kan finne i hvert fall billigere priser hvis du går noen kilometer utenfor det som da defineres. For eksempel som Kjømme, hvis du skal være veldig lokal, så trekker jo mange meglere altså fram, så ser hele Oslofjorden at du får mye mer for pengene hvis du kjøper nær plasser som Holmestrand, innover Drammensfjorden, Svelvik, altså plasser som ikke nødvendigvis står og skinner når hyttemagasinene skal skrive om sine flotteste eller mest populære områder, men som likevel har utvilsomt store kvaliteter. Du får større nærhet til sjøen, det er saltvann, det er soltimer, ikke sant? Og ikke minst, mange av disse plassene har jo mye kortere bilvei også enn det som er for eksempel i på Sørlandet eller rundt Kragerø. Og da kommer vi også til et viktig poeng. Bilvei, altså reisevei. Er det lett å komme seg dit? Hvor lang tid tar det bokstavelig talt kjøre opp den ruta? For her kommer jo et poeng som jeg mener er litt sånn underkommunisert på en viss grad. Den veien, altså hvordan skal jeg si det? Du bør kjøre den ruta fordi det er noen rute som er dønn kjedelig rett og slett å kjøre.
Shots fired her.
Jeg skal ikke trekke fra noe spesielt. Men husk at i hvert fall hvis du skal på fjellet, folk bruker jo kanskje hytta hver eneste helg, sitter de 2 timer opp, eller 3 timer opp, 3 timer ned, da bør veien være all right. Og da tenker jeg både sånn standardmessig, men også at den, ja, det er noe for både deg og de andre å kvile alt opp og si øynene på når du kjører oppover eller nedover. Dette er ikke en ekstremt viktig faktor, men den er du vil merke da at det er også en faktor.
Og så en ting som har slått meg litt den siste tiden da, i og med at man kan, det er mer åpne for å jobbe hjemme, mange velger å jobbe fra hytta og sånt også, så har jo det med nettgang, men det gjør jo også at du kan kanskje utvide litt grann horisonten litt også, da, for hvor langt du faktisk kan kjøre. En sånn sommerhytte er jo gjerne noe du bruker på ganske, nå er jeg på tynn is her, men jeg vil anta at det brukes jo på et ganske, innskjerpa eller ganske snevert tidsrom, da. Så at man, hvis man klarer også, hvis man kan akseptere, si at du kan akseptere 5 timer i bilen, da, for du skal være der såpass lenge, da begynner du, hvis du bor på Østland, da, så begynner du faktisk å kunne titte på Vestlandskysten og der også. Der er det utrolig mange flotte eiendommer til en helt annen pris enn det du får ned på Sørlandet der, altså. Men så klart, det koster jo mye i biltur, og det er tungt å ta en tur til Lærdal hvis du bor i Oslo for en helg. Det blir faktisk absolutt litt langt. Men nå som det er litt mer åpnet for et fleksibelt arbeidsliv, da, så bør man kanskje tenke seg ekstra godt om da, denne gangen, om du kanskje har det muligheten til å dra en time eller to lenger, da. Og da er det en helt annen verden som åpner seg, både naturmessig og langt i naboen og prismessig. Men det har jeg ingen vitenskapelig bevis for, det er bare noe som har slått meg, at kanskje man er litt for ensporet på en tanke på hvor man skal ha sjøhytta si, da. Eller hytta generelt.
Det er et godt poeng å ha i bakhodet dette med at du kan ønske å bruke den hytta i litt større grad som en slags utvidet hjemmekontor. Det er jo mange som har gjort det. Hvis du skal det, eller uansett da, så er jo også en faktor som du bør huske på. Vi skal komme litt tilbake til hva du skal sjekke på visning, men er det mulig å legge inn bredbånd? Og hvor enkelt er det med dekning? Altså, det finnes hytteområder som er sjøen hvor bredbånd og 4G-dekninger ikke er spesielt god. Så hvis du skal jobbe derfra, så kan du få problemer. Dette er såpass geografisk at det kan være rett og slett bare at hytta ligger i en lite dalsøk eller en plass hvor ikke 4G-dekningen er så svært god, så du må eventuelt sette opp en eventuelt trådløs bredbåndantenne ganske høyt oppe på hytta eller på en topp bak, da. Så disse tingene må bør du også sjekke faktisk hvordan vil det være å jobbe der. Og ikke stol på selskapene Telia, Telenor eller andre som sier at ja, men at det skal bli dekkes, det skal jo 5G skal jo utvides og så videre. Det er ikke sikkert at det skjer akkurat i det området.
Men den får du jo på vaksinesenteret, Holger, den 5G, 5G'en, så den trenger du ikke bryr deg av.
Stemmer det.
Ok, du har nå funnet ut prisen din, du har funnet ut hva du ønsker og hvor den skal være. Da er vel nærliggende å begynne å klikke seg inn på Finn da, og se hva som ligger der ute.
Absolutt, det er det jo. Og det er jo noe du kan gjøre i god tid før du faktisk skal gå på visning eller kjøp. Altså, følg med på markedet, se hva som legges ut. Det er jo mye mindre som legges ut i det kanskje hytteområdet du ønsker å kjøpe i, enn for eksempel det var når du skulle kjøpe bolig, hvis du i hvert fall kjøpte i nærheten eller ved en stor by. Så det er jo magrere tilbud, det er mindre å sammenligne med, og derfor bør du kanskje utvide den perioden du er på jakt, og gjøre undersøkelser i litt lenger da, enn du ville gjort hvis det var bolig. Så last ned prospektet, sjekk, ring opp megler etterpå, hør hva faktisk hytta ble solgt for, før du selv skal da gi bud.
Bør man være enda nøyere med å sjekke derområdet og sånt i hytta når det snakker om hyttekjøp da, vi hører jo, leser jo om hvertfall før, er kanskje litt roligere nå da, men særlig leiligheter i Oslo som blir solgt, skal si, usett og blindt da, men det er jo, kan du vel gå på en ganske real smell da, hvis du kjøper en hytte og stoler helt blindt på alt som står i prospekt og annonser og sånt?
Ja, det kan du. Og du bør også være oppmerksom på at en del hytte selges enten privat, eller der bare oppgjøret tas av en eiendomsmegler. Det er nok kanskje litt mer vanlig i hyttemarkedet enn det er på boligmarkedet. Og hvis det er slik at det selges privat, så må du selv gjøre en undersøkelse knyttet til spesielt da. Og det er viktig på for så vidt også når du gjørs med megler, men du er litt tryggere da. Dette med reguleringsmessige forhold, foreligger det noen heftelser, statutter, altså er det noen spesielle tinglyste altså er det noen tinglyste bestemmelser da for hytta eller nærområdet, eksempelvis har det ikke adgang til å bruke den veien som jo ser så bydende ut på Google Maps, ikke sant? Er det slik at det er grunneier som har den, og det er kanskje en tvist mellom hytteeierne og grunneierne som gjør at ikke hytteeierne får benytte den eksempelvis, eller foreligger det sånn en rett? Dette kan være viktig å undersøke. Synes jo uansett at det kan være en god idé at selve oppgjøret på en slik hytte gjørs via en eiendomsmegler eller advokat. Det gir jo en trygghet i hvert fall på akkurat selve den transaksjonen, da, kan du si.
Så er det litt sånn eldre hytter, så er det kanskje gjerne en god del egensats også som er lagt ned i byggingen også. Er det noe sånn, det gjelder vel som å kjøpe hus også, ta kanskje med deg en fagmann da, hvis du er usikker på den reelle standarden på denne hytta her.
Helt klart, og sjekk om dette er byggemeldt og byggegodkjent i kommunen, men vær obs på at spesielt for en del eldre hytter, så er det ikke alltid at de har fått en ferdigstillelse, eller at kommunen har godkjent dette. Det betyr ikke nødvendigvis at det vil at du vil få en blåmandag ved at kommunen sjekker og finner at dette ikke var riktig gjort. Det kan rett og slett bare være at slik var det i den kommunen. Men du bør nok likevel da, hvis det står da at dette ikke, det foreligger ikke en slik godkjenning, og bør likevel ta en telefon ekstra til kommunen for å dobbeltsjekke. Vi har jo blant annet disse sakene fra Færder kommune, frist i minne, hvor svært mange hytteeiere, noen har kanskje vært frekke og gjort ting de absolutt ikke burde i samråd med da, en arkitekt eller andre entreprenører som gikk litt utover sine fullmakter. Men det er også folk som har kjøpt i veldig god tru av folk som har gjort endringer på hyttene, og så viser det seg der i etterkant at dette var ikke godkjent av kommunen, og de har da gjort en utbedring som er langt utover det kommunen normalt tillater, og der hytteeier må rett og slett ta vekk. Altså det kan være plattinger som må sprenges vekk og tas vekk og føres tilbake til normal stand, eller det kan være tak som må beskjæres, så det ikke skal dekke så mye av hytta, og så videre. Og dette er jo ekstremt kostbare prosesser, ekstremt kostbare jobber, så vær forsiktig, akkurat det vil jeg råde. Spesielt da, spesielt igjen, hvis du kjøper privat.
Absolutt, og så vil jeg bare, hvis du en liten podcastanbefaling inn i sommeren her, så er det Marie Olausen, som har vært gjest i den podcasten her tidligere. Hun har jobbet i Tønsberg Blad og lagd en podcastserie om strandkongene nede på Kjømme der. Hør den, det er 5-6 episoder, tror jeg, som ligger ute. Det er ja, det har vært noen timer av livet ditt, såpass vil jeg si. Er det like hett i disse budrundene på hyttene som det er i boligmarkedet, eller er det litt mer sånn der neppe og greier?
Det pleier å ta litt lengre tid, men nå har vi jo vært gjennom en svært hektisk vår for enkelte kjøp og salg, men det er klart, de du ser og leser om i avisene er jo ofte ja, unntakene og regelen, når du i hvert fall ser på landet som under ett, er jo at slike prosesser, altså salg av hytte, tar vanligvis mye lengre tid enn salg av bolig. Du får bedre tid på deg, du kan kanskje dra på en ny visning, du får litt lengre tid å tenke deg om, det er ikke en like rask prosess. Så vær uansett og forsiktig med å gå ut over den prisrammen du selv setter på forhånd. Det kommer nye objekter. Det er ikke sikkert det er i år, akkurat hvis du er veldig nøye med hvor du skal kjøpe hytta, men det kan komme neste år. Vær 100% sikker på at du gir et bud som du faktisk kan finansiere. Ikke sant? Så det er jo ekstremt dumt hvis du må gå tilbake på det, og at det må gå ut av salget, da kan du risikere å tape 100 000 vis av kroner hvis det skal selges den til den som var nummer to på budlista.
Det er jo en god leveregel generelt når du skal kjøpe deg bolig. Sørg for at du kan betale for det du legger inn bud på. Dette her, det er ikke noe annerledes på hyttemarkedet enn det er ellers i boligmarkedet.
Nei, absolutt ikke.
Ok, du har kommet deg på visning da. Hva bør man se etter? Du er jo en liten sånn hyttemogul, så du har jo vært gjennom dette her flere ganger. Hva var det du var obs på da, når du skulle kjøpe et av dine sommerpalasser rundt omkring i landet?
Nei, altså, vi tok vel i hvert fall på den ja, hytta vi kjøpte ved sjø, så hadde vi med oss fagfolk som kunne se litt på de ting som ikke vi var så gode på. Det trenger ikke nødvendigvis være en håndverker, men det kan være en nævenyttig onkel, far, bestefar eller bestemor, alt dette som kan se på hva, som har vært gjennom disse prosessene selv, kanskje kjøpte hytte i nærområdet også, som er liksom klar over liksom, hva som er god kjøp eller ikke. Så allier deg med noen som har greier på dette når du går på visning, hvis du kan. Ting som du bør se på, dette er jo råd som er trukket fram av Eiendom Norge, er jo begynn øverst, taket, altså se på taket både utvendig og innvendig. Spesielt hvis det er krypluft. Dette er mye mer vanlig i gamle hytter enn det kanskje er på boliger. Kjøper du leilighet i Oslo, så tenker du ikke så mye på krypluft. Men ta en tur opp der. Lommelykt. Sjekk på synlige vannskader. Når ble dette taket lagt? Er det slitt? Dette slike tak må jo gjerne skiftes ut etter noen par tider eller noe sånt. Eller det legges nytt oppå. Eller takplate, så sjekk det. Så går du nederst på kjelleren, og der har vi også noe som heter krypkjeller, som også er vanligere på hytten, kanskje du finner på hus. Samme der, ta med deg, da må du i hvert fall ta med deg lommelykt. Sjekk etter fukt, sjekk etter vannskade. Ja, se i taksten også, har de beskrevet om det har vært fuktskade der. Sjekk tilstanden på bjelkelaget under hytta, og særlig langs kantene på dette. Det er en del hytter som står på bjelka. Se om de står støtt, se om de står på bjelker som ikke fukt rett igjennom, at det ikke råttent det her.
Ja, fukt, altså det er det du må se etter, kanskje litt sånn når du nede der, du kan jo se etter spor etter noen sånne små luringer som med firbeinte luringer også, om det er noe gnagere og sånt som også de etterlater seg jo ganske klare spor ofte.
Ja, absolutt. Men jeg husker også at du, i hvert fall på type fjellhytt, og generelt at hytter som forlates mye av året, så må du nesten påregne at det kommer inn en eller annen mus. Det behøver ikke nødvendigvis være en katastrofe av den grunn. Mange av de benytter jo bare hyttene som nærmest hi, og så flytter de ut når det blir varmere i været. Så det er ikke en... Det er ikke nødvendigvis sånn at du kjøper katta sekken selv om du våkner første natta og hører noen tasser på krypeloftet. Apropos katta i sekken, det er greit å ha den med.
Det er greit å kanskje ha med seg katt, ja, hvis du skal få rydde opp.
Ja, de er ekstremt effektive. Selv en gammel, lat huskatt kan plutselig få instinktene kvesse opp, bokstavlig talt. Og hvis du hører disse tassinger rundt omkring, så slipp de til og la de rydde eller vilt vekk musene. Men husk altså, mus er ikke nødvendigvis like som vil være der i hele året rundt.
Nei, så gjelder det vel sånn når du kjøper et vanlig hus også, sjekke litt panel, vinduer, standarden på det, at dette er sånn noenlunde greit, og ikke noe fukt eller råte der heller.
Nei, veldig viktig. Vinduene, spesielt på fjellet, sjekk rundt der. Har de slått seg? Er de lett å åpne? Dette vil jo erfare spesielt på høgfjellet, at kanskje en del av vinduene slår seg litt, slik at det er vanskelig å få åpne de. Panelet utenfor, er det tørt og fint? Er det råte på det? Ta runden rundt hele hytta. Det er stor forskjell på det som ligger på solsida og det som ligger på nordsida, altså kanskje opp mot en skog, opp mot hvis det er terreng bak som gjør at sola ikke slipper til, eller ikke morgensola, så kan du få ganske mye fuktskade da, hvis det over tid, så der bør du sjekke svært godt. Det neste er vann og kloakk, altså er hytta koblet på kommunal vann og kloakk, eller er det brønn og septiktank, ikke sant? Og hvis det er slik at baserer seg på en vannbrønn, baserer seg på septiktank, er det godt nok? Holder det mål? Eller går den brønnen tom om sommeren? Er det tørke, rett og slett? Og her er det jo ikke sant, altså her er det ikke slik at du kan nødvendigvis belager deg på det forrige eier sier, fordi at hvis det er et eldre ektepar kanskje der, ja, de har holdt denne hytta i noen år, ungene har ikke vært så mye på besøk eller barnebarna, så har de selvfølgelig et helt annet forbruk, både inn og ut en familie som skal flytte inn i denne hytta, så, og med sitt mønster på ikke sant, og både dusje kanskje og drikke vann, så det kan det være viktig å se på de faktiske, ikke bare hva eierne sier skjedde på sommeren, om nei, det kan være at de hadde nok vann, men hvor stor brønn er det faktisk rundt? Og det går også an å spørre i nabolag om dette er et problem, eller ikke at det tørker ut brønn. Og igjen da, hvis du har mulighet til å koble deg på det kommunale nettet, hvor dyrt er dette? Sjekk også om kommunen har planer om at alle hyttene skal kobles på, og eventuelt kreve det, så bør også prisen for det sjekkes. Fordi at hvis du plutselig får en ekstra regning på 200-300 000 oppå dette at du allerede har strukket deg litt for langt på hyttekjøpet, så kan jo det være økonomisk risikabelt, ikke sant, å kjøpe noe som påfører deg en sånn ekstra regning. Ja.
Det er samme på vårt lille sommerstud på Frøya, altså kanskje fineste øya i hele landet, sånn helt objektivt ment, utenfor Trøndelagskysten her, der måtte vi kjøpe et mini-renseanlegg nå. Så det er litt sånn ganske strikte regler rundt dette med septik og sånt nå, så det er mange, der har vi jo gått på en hjemmelaget løsning fra 70-tallet frem til nå, det funket ikke lenger. Så der må man på med et lite mini-renseanlegg, og det må ha slått seg sammen med flere naboer da, selvfølgelig, men det blir alt altså fryktelig dyrt. Så ja, det er lurt å sjekke opp lokale forskrifter rundt akkurat den biten der da. Vi har nevnt det før også litt grann om at man må sjekke reguleringsplaner og sånt også. Det kan jo være at det er planlagt et byggefelt rett ved siden av der du kjøper hytte, og det er jo en liten nedtur da.
Ja, absolutt, så det må, du må se på hva planer som ligger. Det er spesielt kanskje til fjellhyttene, hvor det jo er mer utbygging enn på ved sjøhytter, hvor det er mer regulert, og det gjelder grenser for hvor mye du kan bygge nært sjøen. På fjell og hytteområdet ved fjellet så er det litt mer vildvest, kan man kanskje kalle det. Så se hva planer som ligger. Og husk, det er jo ikke bare ulempe nødvendigvis at det skal bygges. Altså hvis det ikke skal bygges sånn tett opp til hytta, så kan jo disse utbyggingsplanene medføre for eksempel at det blir bedre veier opp til hyttefeltet, hytteområdet. Det kan være at det er bedre infrastruktur ellers, at det legges opp til klatreparker, mer aktivitet på tettstedet nedenfor hytta, som bringer med seg en sånn nytte for deg også som har hytta der. Så det er ikke bare ulempe med at det skal bygges i området rundt, men kanskje du ønsker at det ikke skal bygges akkurat på nabotomta di, så der bør du sjekke. Og apropos tomt, det er jo særdeles viktig nå på slutten av sjekklista vår. Noe av det aller viktigste. Få kartlagt hvor disse faktiske tomtegrensene går rundt hytta. For der er det mye mer variabelt enn nødvendigvis hvis du kjøper i by. Der er det, det er nok mer definert hvor grensene går. Ikke sant? Av og til så vil du finne at det er gjerde rundt hytta, men det er slett ikke sikkert at det er nettopp der grensa går. Så be om å se kartet, eller så går du inn på kartverkets seeiendom.no, altså seeiendom.no i ett ord, www.seeiendom.no, for å sjekke grensene. Og hvis det er såkalt festetomt, for det er jo to typer tomter her du kan kjøpe på, og det er nok mye vanligere å kjøpe festetomt når du kjøper hytte enn når du kjøper bolig, da er det ganske uvanlig med et festetomt. Da betyr det jo egentlig at du eier ikke tomten, du leier den av, du eier hytta, men du eier ikke tomten, du leier den egentlig av grunneier. Da bør du se på hva leien er, og ikke minst, når skal den bli regulert neste gang. Det kan jo ligge 30 år frem i tid, det kan også ligge 2 år frem i tid. Så hvis det er slik at den skal reguleres om kort tid, ta kontakt med grunneier, eller da megler sjekker hva hun eller han vanligvis setter leien opp til da. Så, for det er ganske viktig, men spesielt med festetomt, selv om de fleste hytter selges jo på selveid tomt, som jo gjør at du da ikke må betale en leieavgift.
Mm. Du nevnte litt tidligere også siste sjekkpunktet om den retten til både brygge, båtplass, strandrett, at dette er reelle retter også, at det ikke bare opplyses om i salgsoppgaven, men at det faktisk stemmer. Er det noen steder hvor man kan finne ut av det?
Ja, det er jo en del av de som rettene som er tinglyst, så da kan du jo sjekke i Brønnøysund på akkurat hva som ligger av retta på din tomt. Så det er litt viktig, fordi at det er enkelte slike rettigheter som følger av, altså kutyme nærmest, at de følger eierskap uten at de er skriftlig. Det kan være at grunneier hadde et godt forhold med forrige hytteeier og lot hun eller han kjøre over tomta si. Det er ikke sikkert at de ønsker det med ny eier. Det kan også være at sønnen eller datteren overtatt for eksempel gården til mor eller far, og har en helt annen holdning til hytteeieren enn det som de forrige eierne hadde, på godt og vondt. Ikke sant? Det kan slå begge veier dette. Men da er det selvfølgelig mye viktig og bedre at det står en servitutt, altså at det står en tinglyst rett. Da. Så sjekk med megler dette at du kan parkere på grunneiers tomt er en rett som er tinglyst, eller om det er bare i store gåsetegn slik det alltid har vært. Det er litt viktig.
Jeg lovte jo litt tidligere i episoden her at vi skulle komme tilbake til hvordan man kan gjøre hyttekjøpet litt mer oppnåelig. Dette har vi også hatt egne podcaster om før, men jeg tenker vi kan runde av med litt sånn... mange synes jo dette her blir jo bare litt sånn tåkeprat, for dette har vi aldri råd til uansett, men det finnes noen knep da, eller knep og knep, noen grep man kan gjøre for å få hyttekjøpet til å bli langt mer realistisk da, og nå bruker vi ofte deg som eksempel, Hallgeir, men nå er du en erfaren mann, men du har jo blant annet kjøpt hytte sammen med noen andre, og det er jo et ganske godt tips, bare det.
Det vil jeg si, da fordeler du jo både de løpende kostnaderne på to, men også du har jo mindre behov for finansieringen også, kan du si, deles på to. Og det mener jeg er spesielt attraktivt på sjøhytte, fordi at det har en litt lengre sesong, rett og slett. Da har du hele sommerferien som du kan dele på to, ikke sant? 8 uker kanskje. Og så for fjellhytte så er det jo selvfølgelig den, det er ikke nødvendigvis slik at totalsesongen er lengre, nei, unnskyld, kortere enn for sjøhytte, men det er jo noen, tross alt, i hvert fall hvis du har unger i barne, og i hvert fall i skolealderen, så er det jo mer attraktivt å få påske og få vinterferien og få høstferien. Og de er jo mye mer konsentrerte, det er noen få uker, noen få dager, enn det er på skjøtene, hvor du kan bruke og dele hele sommerferien. Så spesielt på nå, hvis du skal se deg om etter en hytte ved kysten, kan det være lurt å gå sammen på to. Og generelt så har vi har snakket, vært inne på dette, og så hvilke faktorer er det som bringer prisen opp? Og hvis du skal se på faktorer som bringer prisen litt ned, så er det jo også typ, hvis du ikke på død liv skal ha sjøvann, så er jo prisen helt annen hvis du hytter ligger ved eller nær innlandsvann, ved en innlandssjø, så kan du få en mye billigere inngangsbillett. Hvis du velger andre eller tredje rekke fra sjøen, så synker også prisen. Og som vi var inne på, altså standarden også har noe å si. Hvis du kan kjøpe et oppussingsobjekt, så vil du nok få en spesielt i år, lavere pris, altså vil du få litt bedre objekt sånn sett. Men kanskje det aller viktigste til slutt, når du da har kjøpt, dette å finansiere hyttekjøpet ved hjelp av utleie er gunstig av to årsaker. Spesielt ved kysten så har vi jo fått en voldsom økning i etterspørsel etter leie, både i sommer, og jeg tror vi vil få det også utover året. Litt usikker på hvordan det vil være i 2022, hvis det er full fart i utenlandsferiemarkedet igjen, og alle egentlig ønsker å dra seg utenlands, ikke være på hytta igjen da i neste sommer. Men det har vært veldig høy etterspørsel, og det er ganske skattegunstigt i den forstand at de første 10.000 er skattefrie, og skal du tjene mer, så er det bare 85% av det overskytende som blir beskattet. Og den summen skattes, altså de inntektene skattes med bare 22%. Så det er ikke for eksempel opp imot, det legges ikke på toppen av din lønn, ikke sant? Det er ikke marginalskattesatsen du blir skattet for, det er det som heter kapitalinntektsskatten, 22%, man tror. Så beskattningen er lav, og du kan få ganske høy leie, spesielt ved kysten hvis du har et ok objekt. Fordi, du må huske på, nå har vi snakket mye om finansiering og kjøp av hytte, men det er jo en del løpende kostnader også. Dette har vi snakket om i en hel podcast for en stund tilbake. Men selv om du kjøper liksom, jeg hørte på å si, folkehytter på fjellet, og du må nok kanskje påregne 2-3 millioner for å få kjøpe noe slikt, i hvert fall med innlagt vann og strøm og så videre, så går det fort 70-80 000 i året i løpende utgifter. Mange ser seg blind på kanskje rentekostnaden, men du må huske også på ja, utgifter som forsikring, veiavgift, brøyteavgift, løypeavgift hvis du er nær et løypenett, skiløypenett. Det kan være at eiendomsskatt i den kommunen du skal flytte til, og løpende vedlikehold, som jo høyere nødvendigvis på fjellet, hvor hyttene kanskje litt mer utsatt for vær og vind enn det nær kysten, hvor det et litt mer stabilt klima. Så for en hytte da, på 2-3 millioner, så må du nok påregne 70-80 000 i løpende utgifter til rente, til skatt og til de andre driftskostnadene. Så hvis du får leid ut og hytta i noen uker, så vil du kunne dekke store deler av disse løpende kostnadene, og du vil få altså et, om ikke pluss i regnskapet, så vil du i hvert fall få redusert ganske betydelig på utgiftene du må ut med hvert år.
Bra, det er mulig. Det er håp der ute, hvis man bare er litt kreativ eller tenker litt utenfor boksen når man skal prøve å finansiere denne hytta, eller få litt inntekter på den, og det er mulig, og det er jo, vi har jo skrevet saker om det også, at det er jo helt, i hvert fall nå er det et spesielt år da, man kan jo ikke forvente seg at det blir sånn hvert eneste år fremover, men det har jo vært nesten vill vest i leiemarkedet for hytter også, og vi vet jo det fra at det var det prognosesenteret sa, rundt 5% av landets hytter som blir utleid, så det er jo ganske mange som har en potensiell inntektskilde liggende og vente der da, som nå bare er et kostnadssluk, sånn, bortsett fra at det er veldig hyggelig da, å dra på hytta, det har jo en verdi det også. Mm. Da er det vel klar for sommerferie. Du skal til Sørlandet, jeg skal til Vestlandet, prøve å oppsøke litt dårlig vær. Det er jo deilig det. Det er sånn man skal gjøre det i sommer. Ingen skal ut, du skal ikke ut av landet, selv om du er vaksinert. Ikke Granka, første flytt i Granka. Du har ikke ombestemt deg.
Nei, absolutt ikke. Jeg skal ikke det, altså.
Ok, som jeg sa tidlig i episoden, siste episode før sommeren dette her, vi tar en liten sommerferie nå, er tilbake sånn i første eller andre uka i august med ordinære hovedsendinger og spørsmål og svar, men gjennom sommeren så skal dere også få en ukentlig episode hvor Hallgeir svarer på spørsmål som har blitt sendt inn fra dere. Så ikke slett oss der du laster ned podcaster, det kommer ting fra oss gjennom hele sommeren, så er vi tilbake igjen. Ja, i begynnelsen av august da. Det var egentlig det. Vi ønsker alle sammen en god sommer. Magne Antonsen også, som tar sommerferie i dag, har produsert denne podcasten. Takk til Hallgeir, og takk til meg selv, Andreas. Og så ønsker dere alle sammen en riktig god sommer.
På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatøkonomi.
Du har hørt en podcast fra VG.